Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça çarçuwaly konwensiýanyň üstünde işleýär. Marda polisiýa hususy taksiçileri awlaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Milletler Guramasy İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifyň Suhepde BMG-niň maslahatyna gatnaşmak üçin New York-a edýän sapary bilen baglylykda Amerikanyň İran resmiýetine girýän tiýahat çäklendirmelerine alada bildirdi. Zarif New York'a 14-nji iýulda geldi. Onuň 17-nji iýulda geçiriljek BMG-niň Iqtisadi we Sosial Geňeşiniň maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo iki ýurdun arasyndaky dartgynlyklaryň fonunda saparyň amala aşmagyna gol goýdy. Emma Zarifyň diňe BMG-niň Eýranyň BMG-daky missiýasynyň, Eýranyň BMG-daky ilçisiniň rezidensiýasynyň we New York'un John F. Kennedy aeroportynyň çäginde her ekit etmegine ruhsat berilýär diýip döwlet departamentiniň resmiýeti mälim etdi. BMG-niň metduat wekili Farhan Haq BMG-niň sekretariatynyň Amerikanyň we Eýranyň BMG-daky hemişelik missiýalary bilen ýakyndan habarlaşýandygyny, şeýle-de kabul edici döwlete öz aladasyny bildirendigini aýtdy.
The Secretariat is in close contact with the permanent missions of the United States and Iran to the UN. Regarding this matter and has conveyed its concerns to the host country.
Geçen ýyl prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasda ýitilip başlady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň S-400 raketa gorunys ulgamynyň 2020-nji ýylyň aprelinde doly ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Türkiýanyň Rus ulgamyny satyn almagy onuň NATO ýaranlary hususan da Amerika bilen dartgynlyklaryny artdyrdy. Washington Ankaranyň bu ädimine sanksiýalar bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Erdoğan 2016-njy ýyldaky başa barmady karwa agdyrylysynyň 3-nji ýyl dönümini gabatlap 15-nji iýulda eden çykysynda EM-8 uçury bilen Rus ulgamynyň bölüklerinin gelendigini we ýene gelmegine garaşylýandygyny aýtdy.
İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz.
Nisip bolsa olar 2020-nji ýylyň aprelini çylny öz ýerlerinde ornaşdyrlar diýip Erdoğan çykyş etdi. Washington Ankara'nın bu ädimine cevap hükmünde onun gelecekki nesil F-35 tövüs uçurlarını satın almaktan hem mahrum edilip bilinecektiğini duydurupdi. Russiýanyň Tatarstan regionynyň şahsy mekdeplerinin biriniň direktori Rus federal resmiýetleri tarapyndan sewitiň mekdeplerinde tatar diline girdilen bölüklüýin gadagynçylygy garşy adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suduna arzy bilen ýüz tutdy. 2017-nji ýylda Russiýanyň bilim ministrligi tatar kanun çykarjylaryna her gün mezbury bolan tatar dili tapaklaryny meýletin tapaklary bilen çalışmak, şeýle-de olary hepde-de 2 sagat içinde getirmek barada görkezme beripdi. Bu ädim Tatarstanda we Rus dili bilen birlikde yerli dilleriň hem resmi dil hasaplanylýan regionlarynda nähililik bilen garşylandy. Pavel Smakov 15-nji iýulda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Rus resmiýetleriniň etnik tatarlaryň bilim almak hukugyny bozýandygyny aýtdy. Etnik Rus Smakov Moskwanyň yerli diller regionlarynda mejburi dil tapaklaryny ýatyrmak tagallalaryna garşy çykyp gelýär. Pakistanyň aviasiýa resmiýetleri ýurdun howa giňişliginiň raýat uçuşlary üçin doly açylandygyny mälim etdiler. Fevral aýynda Pakistan Hindistan bilen ýüze çykan dartgynlyklaryň fonunda öz howa giňişligini ýapdy. Sonda düýbi Pakistanda ýerleşen jeňsiz topary Kaşmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölüginde polisiýanyň kerewenine hujum edip 40.5 harby polisiýa işgärini öldüripdi. Munyň ýyzy bilen iki ýurt hem birik-biriginiň territoriýasyna huwa hujumlaryny amala asyrdylar. Şeýle-de harby uçurlar dawaly Kaşmir sewitiniň huwa giňişligi ugrunda gysga wagtlyk çaknaşdylar. Dartgynlyklar gowsanyndan soňra Pakistanyň aeroportlarynda işler bölüklüýin dikildilse-de, ýurdun huwa giňişligi köp sanly halkary uçuşlary üçin petikde taklanypdy.